Fraților, întrerupem programul obișnuit pentru că avem un mesaj important pentru țară. Știu, sunteți bombardați zilele astea de informații despre politică și despre ce se întâmplă cu țara noastră. Pare că lumea a devenit obsedată de subiectul politic odată cu acest rând de alegeri și o temă care domină discuțiile, chiar și cele de zi cu zi, în familie sau între prieteni. Credem însă că e sănătos să discutăm despre alegerile astea care ne afectează viața tuturor până la urmă. Poate noi, la Zaiafet, am fost absenți de la acest demers. Într-un fel, ne pare rău, pentru că discuția care urmează e una pe care ar fi trebuit să o purtăm de multă vreme. Faptul că am amânat să abordăm niște subiecte nu le-a făcut să dispară. Dimpotrivă, frustrarea și nemulțumirile s-au acumulat și mai tare, mai ales în ultimii ani. Încercăm și noi acum, la fel ca mulți alți români, să înțelegem ce se întâmplă și ce ni se întâmplă și poate să propunem și niște soluții constructive. Nu clamăm că putem rezolva totul acum într-un clip, dar credem destul de tare în ideea că soluția problemelor vine din dialog, chiar și între persoane sau tabere care nu au aceleași păreri sau perspective. Până la urmă, ăsta e farmecul și esența democrației. Cum spunea Ion Rațiu acum 34 de ani, cu ocazia altor alegeri, la fel de importante, voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul tău de a nu fi de acord cu mine. E o lecție pe care poate încă o învățăm cu toții. Democrația presupune efort și participare, dar și dialog și acceptul unor reguli și principii. Și poate asta e una dintre concluziile cele mai importante și mai triste ale ultimilor ani. Faptul că societatea românească s-a enclavizat. Trăim în niște bule care sunt greu de străpuns și între care comunicarea de multe ori nu există. Dar, cum zice vorba clasică, trăim într-o societate pe de altă parte. Așa că periodic ne întâlnim în poate unicul loc care ne unește pe toți românii, indiferent unde ne-am afla, la urna de vot. Apropo de asta, oamenii de la Veridica, partenerii noștri pentru acest clip și nu numai, sunt printre cei care au încercat să întrețină viu acest dialog. Într-o eră plină de dezinformare, ei încearcă să facă cât de cât lumină și un pic de ordine în haosul informațional în care trăim. Senzația mea după aceste săptămâni e că munca lor va fi din ce în ce mai necesară în perioada următoare. Venind deci în concret la chestiunea zilei, la oile și urnele noastre, prima concluzie pe care o putem trage e că votul pe care oamenii l-au dat zilele astea e unul de blam și de revoltă. Într-o oarecare măsură și votul de la turul 2 al prezidențialelor, astea care urmează, pare să fie unul asemănător, în care frica și furia ghidează oamenii către secțiile de vot în România și în diasporă. Care e sursa acestor sentimente? Se pare că, în ciuda faptului că, dacă te uiți la cifre, lucrurile par să meargă bine, iar PIB-ul a tot crescut în ultimele decenii, sunt mulți oameni care fie nu percep această creștere, fie nu au beneficiat mai deloc de ea. Sunt alți oameni, pe de altă parte, cărora le este frică de revolta oamenilor care au dat un vot de blam sistemului actual, pentru că pare că votul respectiv le poate destabiliza și lor viața dusă până acum și propriul viitor. Poate nu mă credeți, dar vă înțeleg furia în oricare dintre tabere vă aflați. O înțeleg și pe acelor care cred că acum, zilele astea, li se fură democrația și drepturile. Cei care simt că visul lor de a merge în continuare spre vest, continuând ce a pornit în decembrie 1989 și continuat în anii 2000, prin integrarea euroatlantică, se năruie. O înțeleg și pe cea a celor care cred că undeva în acești 35 de ani li s-au furat drepturile democratice și șansa la o viață decentă. Cei care cred că acum e momentul să-și ia țara înapoi, dând de pământ cu sistemul. Îi înțeleg și pe cei care resimt poate furie și frustrare pentru că au fost nevoiți să plece din România, țara în care s-au născut și au crescut. De altfel, și eu am o rudă plecată în străinătate și înțeleg durerea pe care o poate cauza dezrădăcinarea de patrie, îndepărtarea de propriile rude și prieteni. Veți spune poate că sunt carabinul din acel banc cu evreii veniți la judecată, care spune ambelor părți că au dreptate. Când cineva zice că nu e posibil să dea dreptate ambelor părți într-un proces, replica lui e simplă. Și tu ai dreptate. Nu sunt aici să vă judec alegerile sau credințele despre viață și societate. O să încerc însă să vedem împreună cum am ajuns aici și care ar fi soluția de ieșit din punctul ăsta critic în care ne aflăm. Cred că merită să avem acest dialog cu cât calm se poate în tot acest zbucium și freamăt. Și mai cred destul de tare că soluțiile trebuie construite așa, discutând și încercând să găsim puncte comune mai degrabă decât concentrându-ne obsesiv pe ce ne desparte. Cred că primul pas pe care e sănătos să-l facem e să înțelegem sursa problemei, cauzele ei. Fără un diagnostic bun, nici tratamentul nu poate fi unul corect. Pentru asta trebuie să recunoaștem împreună, cu toții, că pentru foarte mulți oameni, lucrurile nu arată bine. Ele nu sunt așa cum ni le-am dorit acum 35 de ani, când am început împreună acest drum, cu sute de mii de oameni ieșind în stradă pentru libertate și o viață mai bună, în decembrie 1989. Odată ajuns la această premisă, dacă vrem să reconstruim țara, trebuie să vedem cum și de ce au mers lucrurile prost. Nu putem spune că totul e în mintea unor oameni și că lucrurile merg de fapt strună. Înainte de a vorbi de soluții, trebuie să stabilim care sunt cu adevărat problemele. Ca să ajungi la concluzii corecte, trebuie să pleci de la premisele reale. Și aici situația, după părerea noastră, stă cam așa. Realitatea ultimilor 35 de ani, dar mai ales a ultimelor două decenii, e că România a progresat, dar într-un mod în care progresul a fost foarte dezechilibrat distribuit. Am creat o Românie inegală, dezechilibrată, în care rata de sărăcie și excluziune socială e în continuare cea mai mare din Uniunea Europeană. Suntem campioni la abandonul școlar și avem cei mai mulți tineri din UE care nu învață și nici nu muncesc, dar care merg apoi la vot. Numărul bibliotecilor publice s-a înjumătățit, iar marile sisteme publice, precum educația și sănătatea, au devenit pentru mulți oameni niște lucruri accesibile doar pe hârtie. Elitele locale din România nu au știut sau nu au putut să profite în mod semnificativ pentru a beneficia de apartenența la Uniunea Europeană. Pe de o parte, deși România a atras în mod obiectiv mai multe fonduri de la Uniune decât a trimis la Bruxelles, multe dintre proiectele mari, inclusiv cele legate de obsesia națională, autostrăzile, mai ales cele care să traverseze Carpații, au trenat. Aici însă trebuie spus că nu e vina Uniunii Europene că elitele noastre, politicienii și birocrații pe care noi i-am ales și le-am delegat puterea, n-au fost în stare să pornească sau să termine proiecte majore. Cum ar veni, Uniunea Europeană îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Ca să aveți totuși și niște cifre la îndemână, pentru că lucrăm cu date și fapte dincolo de opinii, UE ne-a dat până acum cam 95 de miliarde de euro, iar noi am trimis drept contribuții 30 de miliarde în acești 17 ani. Concret, cu banii ăștia s-au făcut sau s-au modernizat școli și grădinițe, s-au făcut lucrări de infrastructură, de la aeroporturi, la sisteme pentru apă curentă sau canalizare pentru gospodării. Mai mult, stocul de investiții străine s-a mărit și el cu 70 de miliarde de euro, de la 48 de miliarde în 2007 la 118 miliarde la final de 2023. Investitorii, mai ales din Europa de vest, au venit în România și au creat firme, fabrici și locuri de muncă. Din nou, în ambele situații, pentru multe persoane, dezvoltarea asta a rămas din păcate ceva abstract sau insuficient. Unii plecaseră deja din țară când acești bani au început să intre în România. Alții pur și simplu n-au avut acces la impactul benefic al acestor intrări de capital. În mod clar, lucrurile se puteau face mai bine, pentru ca mai mulți români să beneficieze de aceste avantaje economice și viața lor să fie una mai bună. Nu o spunem noi, o spune chiar Comisia Europeană. Într-o analiză din 2023, ea atrăgea atenția că disparitățile regionale între regiunile României sunt foarte mari. Cum ar veni, România a recuperat per total o parte din deficitul față de vest, dar unele zone, mai ales Bucureștiul și zonele urbane mari, au beneficiat de grosul acestui progres. Restul țării, mai ales zona Moldovei și Oltenia, dar în general zonele rurale și mare parte din urbanul mic, de sub 100.000 de locuitori, nu a avut aceeași experiență. Poate suna abstract, dar concret diferența poate fi explicată mai simplu cam așa. Între o parte a zonei urbane mari, care iau o cafea cu 20 de lei de la cafenelele de specialitate, și mari părți ale țării, unde principala referință e cât costă o căruță de lemne de foc pentru iarnă, s-a tot căscat un hău imens în această perioadă. Nu a fost însă Uniunea Europeană cea care a impus acest proces. El pur și simplu a fost rezultatul deciziilor interne ale elitelor noastre politice și economice. Pentru un alt segment important de populație, de mai multe milioane de persoane, tranziția post-comunistă a însemnat căutarea unui loc de muncă în afara României. A fost o soluție funcțională economic, dar dureroasă la nivel personal și cu impact negativ la nivel social. Pentru milioane de români, salvarea a fost una mai degrabă individuală decât una oferită de către stat sau societatea românească. La toate aceste dezechilibre create în ultimele decenii, s-au adăugat în ultimii 5 ani încă două fenomene care au agravat lucrurile. Pe de o parte, pandemia de COVID-19. Pe de altă parte, invazia masivă a rușilor în Ucraina au produs efecte negative importante și pentru români. Dincolo de impactul negativ la nivel social și psihologic, nivelul de trai al românilor a suferit și el. Prețurile la mâncare și cele la energie au crescut semnificativ. Inflația asta s-a văzut nu doar în buzunarul, ci și în votul multor români, pentru care traiul a devenit mai greu și perspectivele mai negre în perioada recentă. Cumva șocant pentru o țară care s-a dezvoltat economic incredibil în ultimii 20 de ani, cel puțin conform cifrelor statistice, realitatea din teren, pe care mulți am negat-o, e că gradul de nemulțumire al multor români e unul foarte ridicat. Știu că au ieșit cam șifonați sociologii și sondajele pe care le fac în ultima vreme, dar noi ne încăpățânăm să ne bazăm în continuare pe știință, oricât de imperfectă ar fi ea. Un sondaj de la finalul lui decembrie 2023 arată că aproape 50% dintre români sunt nostalgici după comunism. 46% cred că se trăia mai bine înainte de 1989 decât în prezent și 48% credeau că el a reprezentat un lucru bun pentru România. La acel moment a părut că rezultatul e unul ciudat, care n-are sens dacă privești evoluția societății românești din cei 35 de ani. Doar oamenii au ieșit în decembrie 89 să schimbe un sistem, nu de bine ce le era, ci mai degrabă din revoltă și din cauza lipsurilor de tot felul. Mai mult, cu toate hopurile și nereușitele tranziției, deși ar fi putut să fie totul mult mai bine, lucrurile arată, cel puțin pe hârtie, incomparabil mai bine în 2024 decât erau la finalul anilor 80, la aproape orice capitol analizezi. S-a văzut însă, dincolo de analizele economice, că acest sondaj capta cumva o stare de fapt, o nemulțumire legată de cum s-a construit România în ultimii 35 de ani. Locul unde s-a văzut asta a fost cel mai important lucru pe care îl avem în această comunitate imaginară numită România. Aproximativ o treime dintre oameni au votat anti-sistem, anti-elitele politice care ne-au adus în această situație, atât la primul tur al prezidențialelor, cât și la parlamentare, cifre record pentru perioada postcomunistă. Care ar fi însă explicația posibilă pentru această stare de fapt? Vorba zicalei celebre. Există posibilități care se poate și posibilități care nu se poate. Acest tip de atitudine nostalgică cu votul aferent părea a fi o situație de al doilea tip, improbabilă. Să-i dăm cuvântul sociologului care a făcut studiul respectiv, Remus Ștefureac, să încerce el să dezlege acest mister. Atenție, urmează un citat mai lung, dar e greu să explice o situație complexă în 10 secunde. Realitatea obiectivă și absolut toate datele arată clar că nivelul de trai de astăzi, avuția națională, drepturile și libertățile sunt net superioare situației de dinainte de 1989. Cu toate acestea, percepția publică este alta, existând însă niște explicații, unele parțial obiective, altele parțial subiective, care alimentează acest sentiment acut de nostalgie. Printre acestea se numără nemulțumirea conjuncturală puternică a populației față de prezentul marcat de crizele succesive din ultimii ani, culminând cu inflația galopantă, care a afectat serios nivelul de trai, distribuția inegală a avuției naționale din prezent, care mărește puternic diferențele dintre categoriile afectate de sărăcie și populația care are venituri medii mari, nostalgia personală a unei părți a populației față de perioada tinereții proprii, procesul de socializare și educare a tinerilor, care învață de la adulții nostalgici despre avantajele iluzorii ale acelei perioade, loc de muncă sigur, casa asigurată de stat, stimularea unor mituri din perioada comunistă prin campanii agresive derulate de vectori politici, în special în spațiu online, toate acestea au dus la o mitologizare a beneficiilor comunismului pentru pături tot mai largi de populație, alimentând în prezent, pe fondul atrofierii memoriei colective, alegeri politice nefericite. Contracararea acestei tendințe este o responsabilitate mai largă, care revine elitelor intelectuale, elitelor politice, economice și mass media. Nu vom insista acum pe analiza legată de mitologizarea comunismului ca trecut de aur și propaganda aferentă. Ne concentrăm acum asupra motivațiilor economice, ca surse ale frustrării oamenilor. Aici, cu toții, suntem deci de acord asupra anumitor lucruri. Problemele pe care le avem sunt în mare parte reale și comune. Cu toții ne dorim mai puțin copii abandonați sau flămânzi. Cu toții vrem ca pensionarii și bătrânii în general să aibă un trai decent, fără lipsuri și cu acces la asistență medicală și medicamente. Cu toții vrem ca școlile să arate mai bine și profesorii să fie mai profesioniști și mai bine plătiți. Cu toții vrem ca spitalele să fie un loc în care mergi cu încredere, că vei fi tratat și vindecat, nu că ieși cu diverse nosocomiale de acolo. Cu toții sperăm la acces la rate mai mici la bancă sau chirii mai acceptabile, la mai puține gunoaie pe străzi și pe ogoarele patriei, la polițiști care să te apere, nu să te hărțuiască. Cu toții sperăm la un salariu decent pentru munca pe care o prestăm, oriunde ar fi ea, că e ea în fața unui computer, pe șantier sau în fabrică. Toate astea sunt dorințe pe care le împărtășim cu toții. Iar ceea ce unește, dorința de a le vedea rezolvate, de a avea și noi în sfârșit o țară ca afară, vorba sloganului celebru, e mult mai important decât ceea ce ne separă. De multe ori, pare că acel dialog asupra a ceea ce nu merge și ar trebui reparat nu prea a avut loc, nici între noi, oamenii din diversele bule sociale în care s-a împărțit România, și nici între elite. Mulți oameni simt că vocea lor nu a fost auzită. Mai mult, elitele noastre politice și economice au părut în ultimii ani să fie din ce în ce mai defazate raportat la popor. Am trăit în alt film, dacă vreți. Unul în care, în rândul unei părți a populației, s-a acumulat frustrarea și nemulțumirea, atât legată de faptul că sunt dezavantajați de acest sistem economic și politic, cât și că sunt neglijați, că nimeni nu se ocupă de grijile lor. Această Românie s-a simțit abandonată, iar pe fondul propagandei intense de pe social media și alte canale mass media, ea pare că a căzut sub vraja populismului și unui tip de izolaționism naționalist. Pentru că vorba poetului trebuia să poarte un nume, el se cheamă suveranism. Cred că acest tip de viraj către soluții populiste e o greșeală care ne costă deja și ne poate costa și mai scump în anii grei care vin. Căci, oricât ar părea cineva să aibă o soluție simplă, magică, avem o veste proastă pentru noi toți. Toate problemele astea, pe care le-am discutat mai sus, au apărut în ani de zile și va fi nevoie de un efort comun de lungă durată să le rezolvăm. În același timp, sistemul pe care îl avem și elitele sale economice și politice au dat kicks pe alocuri. Asta e vestea proastă. Vestea bună e că primul pas e făcut și că există o soluție. Dialogul între aceste segmente ale societății e singura metodă prin care vom putea depăși acest punct critic în care ne aflăm, unul în care s-a umplut paharul pentru mulți români și modul în care ei exprimă această frustrare e prin vot, împotriva unui sistem pe care mulți îl simt ca fiind ineficient și nereprezentativ pentru ei. Lupta nu e între suveranism și globalism, e cu propriile noastre instincte, frici și limitări ca indivizi și societate. Soluția nu e una în care se creează o divizare netă între români și crește gradul de polarizare și mai tare decât este acum. Rezolvarea problemelor ține de noi înșine, împreună ca societate. Nici izolarea nu e posibilă în lumea actuală. Bine, ea e posibilă, dar exemple extreme, precum cel al peninsulei Coreea, arată că deschiderea și cooperarea cu alte națiuni e mult mai productivă decât încercarea de a face totul singuri. Iar elitele și sistemul pe care îl avem sunt departe de ceea ce ne dorim, dar soluția e să le îmbunătățim constant, prin vot și implicare civică, nu să le înlocuim complet cu un lider autoritar. Aici rugămintea mea e să vă gândiți dacă modul de a rezolva problemele pe care le-ați internalizat și care v-au dus la acest vot de protest e dinamitarea întregii povești pe care am construit-o împreună în ultimele decenii. Da, furia și nemulțumirile voastre sunt în mare parte legitime, iar unele dintre ele ar fi trebuit să primească de mult o rezolvare. Dar întrebarea pe care vă pun e dacă obiectul acestei furii e bine direcționat și metodele alese cu consecințele lor cu tot vor duce la rezultatul dorit. Ca să fie mai clar, că poate sună prea abstract, intrarea noastră în UE și NATO nu a fost un drum perfect, fără niciun fel de defecte și erori. Nici democrația pe care am construit-o în ăștia 35 de ani nu e una cu care să ne mândrim, poate. Dacă suntem însă realiști, vom realiza că nu direcția în sine a acestor ultime decenii a fost greșită, ci mai degrabă modul în care lucrurile au fost implementate a fost cel care a dus la aceste dificultăți. Da, UE și NATO nu sunt perfecte, iar poate de multe ori nici nu a fost corect față de noi românii cum au evoluat anumite dosare cheie. Intrarea în Schengen e exemplu perfect. Acolo lucrurile au trenat mai mult de 10 ani din cauza blocajului unor alte state membre UE, care, din anumite privințe, a fost unul incorrect și nedrept. Trebuie spus însă că problema nu a fost neapărat UE, ci capacitatea redusă a elitelor noastre de a negocia acest dosar într-un mod mai eficient. Iar în momentul în care elitele noastre au reușit să negocieze lucrurile mai bine, situația s-a deblocat. Cred că soluția, în situația în care suntem, nu este însă să dărâmăm toată casa, făcând un viraj brusc dinspre vest, înspre care am mers atâta vreme și unde am ajuns cu atâtea eforturi, către est. Da, dacă privim societatea noastră ca o casă mare, în care locuim toți, putem avea multe critici. Casa e construită prost, are anumite camere în care e igrasie, altele au fundația șubredă, prin acoperiș plouă în casă uneori, în capul locatarilor, alte camere sunt de un lux opulent și chicios. Soluția nu e însă să pui casa la pământ ca să construiești una nouă. Casa asta, cu toate relele și bubele ei, are multe încăperi frumoase, care merită păstrate. E mult mai logic să te apuci să o reconstruiești și să consolidezi, decât să o dărâmi. Asta mai ales că sunt fonduri destule pentru reconstrucție, pe care le ai la îndemână. Trebuie doar să faci un proiect frumos pentru a le accesa și apoi să te pui pe treabă și să te apuci de construit propriu-zis. Dacă vreți, mai putem face o comparație destul de simplă pentru a vedea că sistemul ăsta, la fel ca democrația, ca să-l parafrazez pe Churchill, e cel mai prost cu excepția tuturor celorlalte. Uitați-vă la țările din jur, cele care nu sunt integrate în sistemul euroatlantic. Frații noștri de peste Prut, moldoveni, se chinuie în ultimii ani să meargă înspre drumul ăsta vestic de integrare în UE. Unul dintre motivele lor e tocmai pentru că pot compara situația de la ei din țară cu cea din România. Și cu toate bubele pe care le avem noi pe aici, situația noastră rămâne infinit mai bună decât a moldovenilor. Iar ei văd acest lucru și se luptă să ajungă acolo unde noi am intrat acum aproape două decenii. Accesul la UE și la sistemul democratic vestic ne-a oferit deci niște oportunități. Ele poate nu sunt perfecte, dar sunt mult mai bune decât ce cărți au avut la pokerul geopolitic din ultimele decenii alte țări din zona noastră. Avem pe canal, de-a lungul ultimilor ani, mai multe clipuri puse fix cu această zbatere a Moldovei, care se chinuie să ajungă la acel statut care pe noi ne nemulțumește și la care unii ar vrea să renunțăm, poate. Avem un clip cu situația din Belarus, despre protestele oamenilor de acolo și încercarea lor suprimată de a-și obține libertatea și dreptul de a aspira la aceleași valori ca cele ale clubului în care noi suntem deja. Dacă exemplele astea nu v-au convins, vă puteți uita acum în Georgia la ce se întâmplă acolo. Și ei au încercat să adere la UE, dar procesul a fost recent oprit de un guvern care e pro-rus. Oamenii protestează în stradă chiar zilele astea împotriva acestei decizii, dar autoritățile au respins cererile lor într-o formă brutală, cu tunuri de apă, bătăi cu pulanul și arestări. Fără ancora oferită de UE și NATO, aceste două state, Moldova și Georgia, și-au văzut nu doar dezvoltarea economică blocată, ci și parte din teritoriu invadat și ocupat de forțe străine. Dincolo însă de implicațiile economice, de geopolitică și de cum arată lucrurile pe partea asta pragmatică, mai e o discuție importantă de dus și legat de modul în care voturile date la acest set recent de alegeri reflectă valorile pe care oamenii le au. Mulți oameni percep ultimele decenii, mai ales după integrarea în Uniunea Europeană, ca pe o perioadă în care valorile lor tradiționale, conservatoare, nu au fost respectate sau a existat o tentativă de a li se impune un alt tip de valori. Aici, mesajul e unul simplu. Nimeni nu vrea să ia valorile cuiva și să le interzică. Nu există niciun plan de a prigoni oamenii pentru valorile lor. De altfel, sunt 18.000 de lăcașe de cult în România și nimeni nu a dărâmat vreuna în ultimii 35 de ani. Pentru cine mai ține minte, genul ăsta de activități au fost apanajul altcuiva, tot un lider autoritar care se credea chiar mesianic în precedentul regim, dat jos în 1989. El a dărâmat în nebunia lui biserici și mănăstiri. De altfel, așa cum e scris în Constituție, libertatea conștiinței e un drept fundamental. Acolo scrie așa: Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase, nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. Nimeni nu va putea, deci, să atenteze în realitate la aceste valori, fie că ele sunt conservatoare sau mai seculare. Despre asta e vorba în propoziția de mai sus, din Constituția pe care cu toții am agreat să o respectăm. Până la urmă, despre asta e progresul și modernizarea. România e, sau ar trebui să fie, o societate în care oricine poate trăi și exprima propriile convingeri, inclusiv religioase, iar nimeni nu poate restricționa acest lucru. E adevărat, aceeași Constituție spune că libertatea conștiinței este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Progresul presupune, deci, o separare între religie și politică. Fiecare are dreptul să aibă valorile sale, iar ele nu vor fi încălcate, dar modernizarea presupune toleranță față de valorile celorlalte categorii și neimpunerea lor la nivel social sau politic. Dincolo de retorica unora care clamează că cineva din exterior sau din interior vine să atenteze la valorile românilor, realitatea din ultimele decenii e că am reușit în majoritatea timpului să conviețuim în pace unii cu alții. Valorile oamenilor, fie că aleg să meargă la biserică săptămânal sau se duc mai rar sau deloc, au fost în general respectate. Au mai fost populiști care au încercat să urce pe valori de frică în momente critice, iar ceea ce vă pot spune eu e că de obicei să te duci după acel cântec de sirenă e un gest pe care ulterior îl regreți. Poate cel mai celebru caz de la noi e cel cu teroriștii și psihoza creată în jurul lor. Pe baza ei, un populist a reușit să deturneze România de la mersul ei vestic și am pierdut un întreg deceniu în lupte sterile, mineriade și alte bazaconii de genul. Nu acceptați, deci, din nou același tip de mesaje care ne duc cumva înapoi în istorie și la final ajungem cu toți într-o fundătură din care ne va fi greu să ieșim. Da, problemele astea care au apărut în cei 35 de ani de tranziție sunt mari și nu sunt simplu de rezolvat. Oricine sugerează că ele se rezolvă peste noapte, vă minte. Soluțiile sunt grele, complicate, pentru că și problemele au apărut în timp, de-a lungul anilor. Progresul va presupune însă să lucrăm să îmbunătățim împreună sistemul ăsta democratic pe care îl avem și să beneficiem cât mai mult de apartenența asta la Clubul Euroatlantic de Economii Dezvoltate. Pentru asta însă e nevoie, înainte de orice, să nu dăm curs furiei noastre într-o direcție care ne poate duce să scăpăm lucrurile de sub control. Progresul real vine din dialog, nu din ură, și din munca asta de zi cu zi de a îmbunătăți comunitatea mare în care trăim cu toții. Nu există soluții miraculoase și e nevoie de moderație atunci când luăm deciziile astea esențiale pentru viitorul nostru. Până la urmă, acum 35 de ani, unii oameni s-au luptat și au murit, tocmai ca noi, cu toții, să putem să ne decidem fiecare destinul individual și împreună, prin dialog și la vot, destinul colectiv, și să nu-l mai cedăm niciodată unei singure persoane. Să sperăm că vom alege cu toții înțelept și că, oricare va fi rezultatul, nu vom uita cuvintele lui Ion Rațiu de la începutul clipului.